Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев Германияда бір қасақанада гизлендікті операция еттірінді ғварыда қабарларын мәтбуғытты пейда болуынындың соң 71 ашылы Назарбаевың әкеметі тапсырмақ мүмкіншілігі ғварыда пікірлерген сиясы тұрмысынды әділлән бас күріңлерің беріні өвірілді. Кечен әпті Қазақ президентінің сиясы меселелері бөнші маслақшысы Ермұхамет Ертісбаев юрдың президентінің бір себәпілін визипісінден кеден халатынды. Оның орнына президентің гиевсі Тимур Кулибаевың кечіп білжектігіне айдыпты. Бу варды Ертісбаев кечен әптенің дуушен бөуіне Орсетің Коммерсант газетінде чап болан интервьюсінде белләпті. Тимур Кулибаев президент Нұрсұлтан Назарбаевың ортыншы қызы Динараның яны олдышыдыр. 44 яшлы Кулибаев Сөйл Самрук қызына аты дәулет үтчінчілік фондының басшылығы везипесінде белленіпті. Бу фонд Қазақстанның ықтысады байлығының 60% қол ойына иечілік едер. Оның дізіміне болса, юрдың энергия, транспорт ве арақнышық пудоклары ялы біргіден мөхім пудоклары хем гирияр. Кулбаев онсыз хем юрдың ең бай компанияларының бері болын Каз Энерджи Хусус Ассоциациясының басшылығы везипесіне иеліп келер. Бу ассоциацияның қарамағында болды. Юрдың ең есасы невит, газ ве уран өндірші компанияларының 50-ден қоғырағы бар. Миллиардерлерің санауына кейрен Кулибаевың өзі болса, сиясыз білен мешғул болмағы хеч келі хөвісінің йоқтығыны өңі сүрер. Ертісбаевың Коммерсант газетіне берін интервьюсындан бір нәті сағыт соң хем президентің гиевсі қазы қабыр агенттіклеріні өзінің бұ позициясыны еніде бір кезек мәлім етіпті. Доғырым айтсам, бұ бейанет менің үчін доғырылығына қарасымыздық яғдай болды. Мен өзім хеч ачан сиясатшы үкімінде хәсетлендірмей әрдім, деп Кулибаев белледі. Қазақстанның ұзырқы энергия сенағыт весеуда министрі болын. Мұхтар Аблязов шу айын кісіні К-плюс телеканалына берін интервьюсынды Тимур Кулибаевы Назарбаевың орнына кесек адым үкімінді саймаяндығына айтыпты.
Я его лично очень хорошо знаю, и я могу уверенность сказать, что основные успехи это...
Мен оны шақсы қуытына ярын. Шеледі мен дол ұнын білін. Оның исаасы үстінліклері өзінің шақсы дәхметі білін қазанылман. Эйзім, Нұрсұлтан Назарбаевың қиызы білін дұрмыс құрмағына бағылыдығына айтып білжек. Шеледі Тимурың хәсеттендірші бірдады. Оның хәзір кісулылығының ағылағы бөлігінің қайнына бағылы болмағыдыр. Тимурың көрісмәгі не құйыбы не де ендігі бар.
У него есть, они достигнуты за счет своего тестя. Он не привык и не умеет бороться.
Яқында Назарбаевың көп вақытлап жеңметшілігін көзінді нитрін болмағының себәбіне юрдың ресмелер, оның динч алшы кедендігі білен дүсіндірін болсылыр, Германияның Билд газеті мұны Қазақ президентіне еділін простат операциясы білен дүсіндірді. Ресмелер, Назарбаевың Германияда бедеріш алындығы варыдағы хабарлары хеч бір дүсіндіріш бермеділер. Нұрсұлтан Назарбаев енді 1989 жылдан мәрі Қазақстаны лидерлік етіп келер. Су апрель айының басында Назарбаев 4-лінші мүкліті президент сайланыпты.